Kale Puonti, Joni, Kustantaja Bazar 2024, äänitys Silensio Helsinki, lukija Ville Tiihonen. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Kontulan kuja. Alan Reja laittoi kännykän taskuunsa ja katsoi kelloaan. Mun on nyt ihan pakko lähteä. Pojalla on kuumetta ja minun on käytävä apteekin kautta hakemassa jotain lääkettä, Alan sanoi. Tätähän tämä aina on. Tulet ja naidaan nopeasti. Sitten sinulla on taas kiire jonnekin. Jos muijas ei vaadi sua kotiin, niin sitten sillä teidän typerällä jengillänne on just jotain vitun tärkeää meneillään. Olet tainnut unohtaa, että sinulla on täälläkin lapsi, joka joskus kaipaisi isänsä seuraa, Sara valitti. Älä nyt taas aloita. Kuinka monta kertaa tästä on puhuttu? Tämä muuttuu ihan kohta. Saan pian valtiolta koppikorvaukset siitä syyttömänä vangitsemisesta ja taas talouden kuntoon. Tässä maassa kaikki vaan maksaa niin pirusti, että korvauksia odotellessa mun on tehtävä töitä. Koita kulta jaksaa vielä vähän aikaa. Tiedät, että rakastan sinua, enkä haluaisi nyt ottaa tästä tilanteesta yhtään enempää stressiä, Alan yritti lepytellä Saraa. Ai syyttömänä vangitsemisesta. Ja mitä töitä? Älä viitsi puhua mulle sontaa. Sulla kävi vain hyvä tuuri, kun kytät eivät saaneet tarpeeksi näyttöä. Se koko sun paskaporukka on pelkkiä luusereita ja huumekauppiaita. Ennemmin tai myöhemmin sä joudut linnaan, ja voit olla varma, etten tule sua mihinkään sörkkaan tapaamaan, Sara jatkoi kiukutteluaan. Et kulta viitsis. Tulen taas huomenna, ja voidaan käydä vaikka jossain syömässä kolmistaan. Mut nyt mun on ihan oikeasti pakko lähteä, Alan sanoi. Mene niin kuin olisit jo. Äläkä tuo enää koskaan tuota asetta tänne asuntoon. Tuo kainalokotelo näyttää aivan naurettavalta. Jos tekisit jotain rehellistä työtä, sinun ei tarvitsisi kuljetella mukanasi jotain typerää pistoolia. Tämä ei koskaan muutu paremmaksi. Sulla on koko ajan niin paljon säädettävää, että taitaisi olla parempi, jos jättäisit minut kuvioistasi pois. Me pärjäämme Dardanan kanssa hyvin kahdestaankin, Sara sanoi. Alan puki mustan nahkatakin päällensä ja yritti lähtiessä suudella Saraa. Sara käänsi päänsä sivuun ja Alan osui huulillaan vain Saran korvannipukkaan. Olet mun ainoa rakas, nähdään huomenna. Alan yritti vielä ja avasi kaksion oven. Porraskäytävään syttyi valot. Ovi oli auennut oikeassa kerroksessa. Vihdoin Alan tuli ulos naisen asunnosta, jossa hän oli ollut jo yli 2 tuntia. Tummin pukeutunut hahmo tarkkaili ikkunoita ja rapun alaovea vielä hieman lehdessä olevan vaahteran alla. Ilmassa oli jo syksyn tuntua. Sade oli yltynyt ja hahmo kiristi hupparin nyörejään niin, että vain rappua tarkkailevat silmät näkyivät hupun pienestä aukosta. Ulko-ovi avautui. Rapusta tullut Alan nosti nahkatakin kauluksensa pystyyn ja veti takin vetoketjun ylös asti kiinni. Hän kiiruhti autolleen, jonka oli jättänyt luvattomasti lähes rapun eteen pelastustielle. Alan napsautti avaimellaan Mercedes-Benz CL:n lukituksen auki ja avasi kuljettajan puoleisen oven. Pihalla odottanut henkilö otti muutaman ripeän juoksuaskeleen ja kaivoi matkalla repustaan aseen. Alan kuuli lähestyvät askeleet ja käänsi päätään äänen suuntaan. Alan, paikalle juossut henkilö huusi. Alan Reja pysähtyi ja työnsi käden nahkatakkinsa sisälle. Hän sai kainalokotelon nepparin auki, mutta ei ehtinyt vetää smitten vessaniaan esille, kun huppariin pukeutunut henkilö laukaisi 2 kertaa kohti hänen selkäänsä. Reja valahti avonaisen auton oven viereen asfaltille ja päästi pitkän huokauksen, ikään kuin olisi aavistanut kohtalonsa. Hän kuoli, kuten lähes koko aikuisikänsä rikoksia tehneen jengin johtohahmon oletti kuolevankin. Auton etupenkillä lojuvat luotiliivit olisivat saattaneet pelastaa Reijan hengen, mutta nyt se oli jossittelua. Laukaukset olivat havahduttaneet osan kerrostalon asukkaista. Joku seisoi kännykkä kädessä keittiön ikkunassa ja soitti todennäköisesti hätäkeskukseen.